Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin AS magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa wal waraansi Israa'eliif Hamaas gidduu Gaazaatti ammas deebi'ee jalqabuu isa, mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsitti Koreen dhimma alaa ilaalu guyyaa kaleessaa waa'ee Itoophiyaa irratti ibsi akka kennamuuf gaafachuu isa, qophii 7 kan ta'e qophiin labataas dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya amma oduutu dhiyaata. Gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Lolli Hamaasiif Israa'eel gidduu Gaazaatti deebi'ee eegaluusa raayyaan ittisa biyyaa kan Israa'eel jimaataa har'aa ibsee jira. Waraanni Israa'eel akka jedhutti Hamaas waliigaltee yeroof tolfame cabsee Israa'eel irratti haleellaa rookeetii banuusaa hordofee wal waraansirra deebi'ee jalqabuusaa ibsee jira. Sagaleen wal waraansaa gara Gaazaatti deebi'ee osoo jiruullee manguddoonni biyyootii addunyaa lola kana xumuratti tolchuuf marii itti fufanii jiru. Waraanni Israa'eel waltajjii miidiyaa hawaasaa ka duraan Tiwiitara jedhamuun beekamu irratti rookeetii Gaazaa irraa furguggifame milkaa'inaan gidduu seenee fashalseen jiraa jedha. Haleellaa rookeetaa kanaaf itti gaafatamummaasaa Hamaas battalumatti fudhachuunsaan dhaga'ameen jira. Ministiriin fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin gaggeeffamu akka jedhetti haleellaa jimaataa irraa raawwatame sa'aatii isaan jalqabaa keessa yoo xiqqaate namoonni 32 du'aniiru. Barreeffamoota Israa'eel Gaazaa kibbaa Khan Younis keessatti facaafte namoonni achi jiran nageenya isaaniif jecha gara kibbaatti fagaatanii akka imalan gorsaa jiru. Gabaasni gaazexaan New York Times baase akka jedhutti Israa'eel Hamaas ishee irratti haleellaa raawwachuuf akka yaadu dursitee beekti. Israa'eel garuu karoora kana hawwii qofa jechuun fudhatama dhabsiifte. Dubbihimaan UNICEF James Elder viidiyoo Tiwiitar irratti maxxanfameen hospitaala Gaazaa guddaa ammallee hojjetaa jiruurraa akka jedhanitti hospitaalli kun salphaatti daa'imman wal waraansaan madaa'an dabalataan fudhachuu hin danda'u. Boombiin hospitaala kanarraa fageenya kiiloomeetira 50 irratti darbatamaa jira jedhaniiru. Elders akka jedhanitti warri dhiibbaa gochuu danda'an tarkaanfii fudhachuu dhabuun kun daa'imman akka ajjeefaman hayyamuudha. Kana malees kun lola ijoollee irratti gaggeeffamaa jiruudha jedhaniiru.
Artistiin addunyaa irratti beekamaa ta'e Abeel Tasfaa'ee kan maqaa The Weeknd jedhamuun beekamu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa nyaata addunyaaf ambaasaaddara tola ooltummaa ta'uudhaan fandii namoomaa isaarra namoota Gaazaa keessatti rakkataniif deeggarsa doolaara Ameerikaa miiliyoona 2.5 karaa sagantaa nyaata addunyaa kenneera. Gargaarsi artistiin kun taasises nyaata meetirik toonii 820 bituun 7.2 lammiilee Paalestiin 1,173 nyaachisas jedhameera. Deeggarsi amma artist Abeel Tasfaa'ee taasise yeroo baay'ee murteessaa ta'ettidha kan jedhe sagantaan nyaata addunyaa onkoloolessa 7 erga warwalaansi Israa'eelii fi Hamaas gidduutti ka'ee kaase Gaazaa keessatti namoonni miiliyoona 1 beelaaf saaxilamaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa nyaata addunyaa namoota lammii Paalestaayin ta'an 1,764 qaqqabu danda'eeras jedheera. Abeel Tasfaa'ee The Weeknd bara 2021 ji'a onkoloolessaa irraa kaase ambaasaaddara tola ooltummaa sagantaa nyaata addunyaa kan ta'e karaa sagantaa nyaata addunyaa damee Yuunaayitid Isteets namoota beelaan gargaaruutti hojii cimaa hojjechaa jiruufis sagantaa nyaata addunyaa galateeffateera. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Bulchin sanannu amara godina wallo kibba ana dalanta lafa garamagala wagal tena sensi surat kamisa kale sagalgal dukasa mesha warana dakaben namon nishan ajjefamu namon ijan argine jalan sagal america timani juru jallan nenda balatanu timti
hala wal fakkatun godina wallo kaba ana lela stafi habru ratti dukasa mesha le gurguddo dakaben namota nagaratta jecha fi midan qama dakabu jiratto nibsani jiru gamakanin godinu mawallo kaba kana keset akala kofse etiopia sadasa kudaja barakuma lamaf kudaja ana habru nanna bataskana gatra gorgisiti rasasi mesha warana gudda kufe tajajila tabala fi kanembro kennatura nifi amanto tarra midda gudda fi salpan nakarrage bulchan gadami sana sagale america fi sanijuru wajir communicationi kan godina wallo kaba nannon sun bulchisa command posti jalawanjuru jecha halella rawatame jedame kanarratti ifsake nu akkandande nyu bachisun command postin halajuru tin tale garafula durat ifsake nu akkamal beksise jira jechudan masfinarrage dase ragaba sejira
walitti bu'iinsi bulchiinsa naannoo amaaraa keessaa jiru sadarkaa kanaan kan ga'e rakkoolee walitti bu'iinsa kanaaf gumaachan hatattamaan furamuu dhabarraa kan ka'e ministeri nagaa kan Itoophiyaa ibsee jira.
Waajirri kun raawwii nuusa waggaa laalchisee mana maree bakka bu'oota uummataatti koree dhaabbataa kan dhimma hariiroo alaaf nagaaf dhiyeesseen walitti bu'iinsi bulchiinsa naannoo amaaraaf Oromiyaa keessaa hojii isaaf danqaa ta'uu ibsee jira. Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa jiran karaa ittiin furamuun danda'amu kan ilaaleen waajirri kun bulchiisa naannoo adda addaa keessatti uummata waliin waan marii fakkaatu gaggeessaa akka jiruu fi ta'us garuu qormaanni hojii kana danqu jiraachuusaa gabaasa kana kan dhiyeessan waajirichatti daayireektara jeneraalaa hooggansa hojii tarsiimoo kata'an obbo Addunyaa Baqqalee ibsaniiru. Gabaasaalee dhiyaate kana booda dhaabbatooti amantii maanguddoota biyyaa akkasumas bakka bu'oota jaarmoota siviikii dhimmi kun nu ilaallata jedhan bira gaaffileen kan dhiyaatan ta'us koreen dhaabbataa kun sabaayimaan galma sana keessaa akka ba'an waan taasiseef jecha gaaffilee dhiyaatanii deebii kenname argachuun hin danda'amne ta'us garuu gaazexessoota waliin yeroo gabaabaaf kan wal argan ministeera nagaa keessatti deetaa ministeeraa akka ta'an obbo Taayyee Danda'a walitti bu'iinsi naannoo amaaraa ituun ka'iin dura ittisuuf waajirri keessan maal hojjete jechuudhaan gaaffii dhiyaate fennaa deebisan waajirri isaanii haalli bulchiisa naannoo amaaraa keessatti walitti bu'iinsa hordofsiisuuf dhiibaa jiran dursee akka adda baafatee ture ibsanii yaada dhiyaate kana simatanii deebii hatattamaa ta'uu qabu kennuu dhabarraa walitti bu'iinsi kun sadarkaa kanarra ga'ee jedhan. Walitti bu'iinsa Oromiyaa keessaa kan ilaaleenis nagaan furuuf yaaliin jalqabame itti fufuu qabaa jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a dubbachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Amantoonni kiristaanaa ortodoksii waggaa waggaan 2021 kan kabajan ayyaanni Aksum Tsiyoon waggaa 4 booda yeroo jalqabaatiif amantoonni 1,000 hedduutiin lafa argamanitti kabajamee jira.
Nagaan argamuu isaan ayyaana kana kabajuu dandeenye ka jedhan amantoonni nagaan jajjabaachuu akka qabu ibsaniiru. Ayyaana kana irratti argamuuf jecha bulchiisa naannoo Tigraay bakka adda addaa akkasumas naannolee Itoophiyaa bakka garaagaraa irraa amantoonni dhufan argamanii jiran. Ayyaana kana irratti kan argaman pireezidaantiin bulchiinsa yeroo ka bulchiisa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ayyaanni Aksum Tsiyoon kun mataa ayyaana waggaa kanneen birooti jedhanii warra amantii kana hordofanis ta'ee kanneen biroo ayyaana guddaa irratti argamanidha jedhan. Magaalaan Aksum haala gaariin taane sana keessaa baatee namoonni hedduun walitti dhufuun ayyaana kana keessatti kabajaa jiru ka jedhan obbo Geetaachoon fedhiin dadammaqiinsa kan akkasii kun itti fufuu qabaa jedhan. Waggaa 3 dura guyyaa kanatti magaalaa Aksum keessatti waraanni Eertiraa miidhaa dhaqqabsiise jedhanis haasawaa isaanii keessatti kan kaasan obbo Geetaachoo Raddaa murtiin haqaa akka kennamuufis ni qabsoofnaa jedhaniiru. Magaalaa Aksum keessatti waggaa 3 dura badii raawwatame jedhamee himannaa dhiyaatu kan mootummaan Eertiraa soba jechaa tureera. Kan mirga namoomaaf falmu Amnesty International magaalaa Aksum keessatti namoonni nagaan dhibbootaan lakkaa'aman
humnooti Eertiraan ajjeefamu gabaasee ture. Rakkoo diinagdee hawaasummaa fi nageenya Tigraay keessaa akkasumas dargaggoonni abdii kutachuudhaan godaanuu fi dirqamuu isaanii beelaanis namoonni du'aa ka jiran ta'uu obbo Geetaachoo Raddaa haasawaa isaanii keessatti kaasanii jiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo mana maree bakka bu'oota uummataa United States'tti koreen dhimma alaa guyyaa kaleessaa waa'ee haala Itoophiyaa irratti akka ibsi kennamuuf taasisee jira. Ibsa kana kan kennan gaanfa Afriikaatti ergamaa addaa mootummaa United States kan ta'an ambaasaaddar Mike Hammerii fi dhaabbata misooma idil addunyaa kan United States yookaan USAID'tti bakka bu'aa gargaaraa bulchaa biiroo Afriikaa kan ta'an Tyler Bekelmanii namoonni lamaanuu waa'ee adeemsa dippiloomaasii fi gargaarsa namoomaa akkasumas misooma diinagdee irratti gaaffiiwwan miseensota koree irraa dhiyaateef ibsa kennanii jiru. Bafiqaadu Morodaa dabalataan nutti hima.
Sababni waa'ee haala Itoophiyaa dhaggeeffachuu fi hubachuu kuni imaammataa fi fedhii Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa irra darbee naannoo sanarratti qabdu ilaalchisee odeeffannoo argachuudhaa fi warreen seera tuman akkasumas gargaarsa eeyyamanuu fi dhiyeessuudha. Koreen kun kan dursame miseensa mana mareetii fi kutaa Michigan irraa bakka bu'aa paartii Rippaabilikaanotaa kan ta'an Don Edward Jamsiin. Tasgabbiin Itoophiyaa imaammata Yuunaayitid Isteetsi kutaa gaanfa Afrikaa irratti hordoftuu fi barbaachisaa akka ta'e kan dubbatan John James Itoophiyaa keessatti haalli dimokiraasii dugugamaa jiraachuu isaatii fi dhiisuusaa guddinni dinagdee gaaffii keessa galaa jira yoo ta'e. Erga waliigalteen Pirootooriyaa mallatteeffame asii waraanni Eertiraa ammayyuu Itoophiyaa keessa jiraachuu isaa waa'ee hariiroo Itoophiyaa Chaayinaadhaa fi Yuunaayitid Arab Emireet waa'ee Itoophiyaan garee BRICS jedhamu isa Chaayinaanii fi Raashaan keessa jiranu keessatti makamuu ilaalu irratti dubbatanii jiru. John Jamesitti aansuudhaan kan dubbatanii fi warreen ibsa kennuudhaaf dhiyaatanii fi gaaffii kan dhiyeessanii bakka buutuu kutaa Kaaliforniyaa kan ta'an Saaraa Jaakobs. Waliigalteen nageenyaa Pirootooriyaa erga mallatteeffame waggaa tokko ta'uu isaa kan ibsan Saaraa Jaakobs walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa, Amaaraatii fi Affaar keessa jiruun sarbiinsi mirga namoomaa itti fufuu isaa dubbatanii Itoophiyaanota gidduutti itti gaafatamummaanii fi araarri akka jiraatu gaafatanii jiru. Itoophiyaan tooftaa Yuunaayitid Isteetsii fi barbaachisaa akka taate kan ibsan ambaasaaddar Mike Hammer akkana jechuudhaan yaadaa fi gaaffii dhiyaatee fi ibsa kennanii jiru.
Over the last year, we have seen significant progress. For example, independent monitors have reported a dramatic decrease in human rights violations.
Waggaa tokkoon darbe keessa fooyya'iinsa gaarii argaa jirra. Gareewwan mirga namoomaa irratti hojjetan Tigraay keessatti sarbiinsi mirga namoomaa haala nama dinqisiisuun fooyya'iinsa agarsiisuusaa ibsanii jiru. Wanti hojjetamu hedduutu hafa. Humni waraana Eertiraa ammayyuu guutummaatti Itoophiyaa keessaa hin baane. Adeemsi miseensota humna waraana Tigraay warreen uummata keessatti deebi'anii qubachuu qabanuu boodatti harkifatee jira. Haalli bakkaawwan falmisiisaa ta'anii itti falan argatin jira. Naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti hokkora adeemaa jiruun lubbuun namoota nagaa hedduun darbaa jira. Diinagdee irratti miidhaa cimaatu gahaa jira. Gareen hunduu haala diinummaa babal'isuu, haasaa jibbiinsaa taasisuurraa akka of qusatuu fi siviilotaa fi akka eegumsi taasifamu ni gaafanna jiran. Itti aansuudhaan yaada isaanii kan kennan bakka bu'aa USAID Tyler Belkman akkaataa waliigaltee Afrikaa kibbaa keessatti taasifameen miseensota waraana Tigraay warreen hidhannoo hiikkatanii deebisanii uummata keessatti qubachiisuudhaafi dhaabbanni isaanii USAID akka hojjechaa jiru Itoophiyaa keessatti marii nageenyaa hunda hirmaachisaa ta'e taasisuu irratti USAID akka gargaarus himaniiru. Waa'ee gargaarsa namoomaa irrattis yommuu dubbatan.
In the spring of 2023, USAID identified a coordinated food aid diversion scheme that prompted us to make the very difficult decision to pause food assistance to Ethiopia.
Birra barana keessa gargaarsi midhaan nyaataa haala qindaawaa ta'een gara namoottan isaanii fi hin malleetti dabarsamaa jiraachuu isaa kan irra ga'e USAID haala nama gaddisiisuun raabsa gargaarsaa Itoophiyaa keessatti taasisu dhaabuudhaaf murteesse. Jalqaba ji'a kana erga mootummaan Itoophiyaa haala raabsa midhaan nyaataa irratti hordoffii taasisu walii galee booda akka gargaarsi itti fufu taasifamee jira. Haala isaa waggaa tokkoo fi ilaaluudhaa fi walii galle. Rakkinichi deebi'ee ni mul'ata taanaan garuu gargaarsa keenya deebifnee dhaabuudhaa fi wanti nu dhorku hin jiru jedhan. Fayyadama buufata doonii garba diimaatiin wal qabatee gaaffii ka'ee fi deebii kan kennanii Maayik Amer muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kan dubbatanii akkaataa karaa daldalaatiin itti fayyadamuu danda'u irratti waa'ee mari'achuuti jedhanii dhimmicha irratti muummicha ministeera Abiy Ahmed fi hanga'oota mootummaa wajjiniin dubbachuu isaanii ibsan. Dhuma irrattis ambaasaaddar Maayik Amer marii mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa keessatti taasifame ilaalchise akkana jedhan.
Now we're involved in talks with between the government and the OLA.
Marii mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame irratti amma hirmaannee jirra. Bu'aan barbaannu wanti uummanni Oromootii fi namni hunduu barbaadu argameera jechuu hin dandeenyu. Marichi cimaa ture. Daaree Salaam keessatti 7 fi walakkaa fudhate. Fooyya'iinsi argame garuu jira. Rakkina Itoophiyaa keessa jiru isa seenaadhaan wal qabate isa walxaxaadhaa fi ulfaataa ta'e karaa waraanaatiin furmaata itti laachuun akka hin danda'amne irra deddeebine garee hundaafuu ifa goonee jirra jedhani jiru.
Sagantaa keenya itti aanuun immoo artistiin Ameerikaa beekamaan Kehinde Waali kan fakkii pirezidaantii Ameerikaa duraanii Baraak Obaamaa fi weellisaa beekamaa walleelee gosa poop kan ta'e Maayikal Jaaksan kaasuun beekamu buruushii isaa halluu cuuphee fakkii ittiin kaasu gara Afrikaatti fuulleffatee jira. Liisa Biraayitan agarsiisa kana magaalaa Paarisitti deemtee kan daawwatteettu gabaasa ergite jaallanneetu dhiyeessa.
Agarsiisi yookaan egzibishiniin mata dureensaa A Maze of Power jedhu pirezidaantota Afrikaa duraaniif amma 11 kan agarsiisu yoo ta'u kunis ija seenaa fakkii kaasuu Awurooppaatiin aangoo isaanii ka qoratudha. Fakkiin pirezidaantii Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo kan Feeliks Tshisekedi biyya isaanii keessattis ta'e biyya alaa keessatti beekamaadha. Garuu lammiileen Koongoo hedduun asitti arguun isaanii isaan ajaa'ibuu danda'a. Artistiin lammii Ameerikaa hidda dhalata gurraachotaa ta'e Kehinde Waali agarsiisa kana duuba waan yaadu ennaa ibsu.
I'm trying to look at the African presidency in images because there is no tradition of it. There is no history surrounding it.
Prezidantummaa Afrikaa keessaa suuraan ilaaluuf yaalaan jira. Sababiin isaas duudhaa yookaan aadaan kanaa waan hin jirreef seenaan kana waliin hidhata qabu yookaan marsee jiru hin jiru. Seenaan tokkichi jiru olaantummaa aadaa warra Awurooppaa gama dhihaa akkasumas olaantummaa qofatu marsee jira.
Agarsiisa kanarratti pirezidaantota duraanii kan Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo, pirezidaantii Giinii kan aangoorraa kaafaman kan akka Alfaa Kondee fi kanneen amma aangoorra jiran pirezidaantii Gaanaa Naanaa Akufoo Addoo dabaluun agarsiisa kana qopheessuuf waggoota kurnaa ol fudhate. Artist Kehinde Waali akka jedhutti pirezidaantotaaf kitaaba fakkiiwwan suuraa aadaa kan warri dhihaa yaada akka irraa argatan yookaan immoo akka tuffataniif kennee jira. Mata dureen agarsiisa kanaa A Maze of Power kan jedhu yoo ta'u mata duree waan wal xaxaa ta'e qorata.
The maze of power is the maze that's being run by me, the artist, but also by the sitter.
Aangoon boqqolloo kan boqqollooti. Ana isa artistiin gaggeeffamaa jirudha. Garuu nama suuraan isaa ka'e sanas ta'uu mala. Akkamitti akka ilaalamuu barbaadan kan murteessu warra fakkiin isaa kaafame sana qofa. Ani murtoo isaan kennaniif deebbii qofaan kenna.
Artistiin Faransaayii gama kibbaa keessa jiraatu Oliver Kenibriu agarsiisa kana daawwachuudhaan dinqisiifateera.
Suuraalee akkanaa arguu nuuf waan baratame miti. Kun baay'ee nama ajaa'iba. Akka gaariitti kan hojjetame, akka gaariitti kan dibamedha.
Namni agarsiisa yookaan egzibishinii kanarratti argame kabiraan Jeraald Leelu agarsiisa kana akka namaaf ajaa'ibsiisaa ta'etti kan ibse yoo ta'u maalummaa aangoo fi uumama aartii Waaliin ittiin ibsuu yaali wal bira qabee dhiyeessaa jedheera. Waliin fakkii Barack Obama kaasuun United States keessatti beekamtii guddaa argateera. Agarsiisi kun caalaatti falmisiisaa ta'uunsaan oolu kan keessummeesse Faransaay yoo taatu yeroonsaa immoo miirri farra Faransaay kutaalee Afrikaa keessatti dabalaa wayita jiruutti. Hoogganoonni fakkii isaanii hojjete tokko tokko galmee mirga namoomaaf deemokiraasii ilaalchisee gaaffii keessa jiru. Agarsiisi kunis waa'ee siyaasaa ta'uun qabu ture. Waliin agarsiisa isaa kan Afrikaa keessatti daawwachiisuuf karoorfachuu isaatu himama. Hoogganoonni Afrikaa fakkiin isaanii dhiyaate kun dhuunfaadhaan akka ilaalamu gaafatanii jiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammas nu waliin tura.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isiniif dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffiif deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa amma immoo gara qophii keenya qophii torbanii isa ta'e qophii labataatti dabarra. Ammas nu waliin tura. Keessummaan keenya qophii labataa har'aa artist Haftee Baqqalaa jedhama. Artist Hafteen kan monolog jedhamuun beekamu qof dubbii yookaan do'ii waltajjii irratti nama tokkoon hojjetamu hojjechuun beekama. Barreessaa, daayirektara akkasumas taatoo ta'uun fiilmii fi tiyaatira irratti hojjechuun jiruu fi jireenya isaa aartiif kennee akka jiraatu dubbata artist Hafteen. Waayila keenya Tsahaayi Daamxootu Finfinneerraa dubbisee qophii haalattaanuun qindeessiteetti. Kunooti.
Amma moo boodadha yoom jiidhatu uttata. Birraa moo arfaasa yoom ba'ee mul'ata. Yoom magariisamee yoom latee hawwata. Aduun barii baatu yoom galaagalaastiif. Maalirraa funaante yoom iddaaf lolaastiif. Aduun saafaariin yoom itti dhiichisa. Hundee ishee tortorsee buqqisee ishee gatuuf yoom itti wiixisa. Yoom qilleensa fuufee ara galfachiisa.
Waltajjii garaagaraa irratti qof dubbii yookaan monoloogii hojjechuudhaan beekama artist Haftee Baqqalaa. Dargaggeessi kun gara addunyaa aartiitti akkamiin dhufe?
Monoloogii akkaataan itti eeganee yeroo barataa turetti mooraa keessatti fandaamantaal of aktingii keessatti monoloogiin hin kennama. Akka qabiyyee tokkotti kennama ture. Yeroo sanatti baay'ee irratti hin xiyyeeffadhan ture. Baay'ee nan jaalladhan ture. Sanumaan kutaa barnootaa irraa eegalee gara waltajjiiwwan adda addaa irratti dhiyeessuutti dhufee jechaadha. Sanumarraan hojjechaa waltajjiiwwan gurguddaa irratti dhiyeessaa. Amma immoo hanqinni gama monoloogiitiin jiru immoo iskiriiptii yookiin barruu xabee monoloogii waan hin jirreef innis rakkoo fakkaatee waan natti mul'ateef immoo maaf bifa kitaabaatiin bifa saampilii ta'u barataan kan inni irraa ilaalee yoo fedha monoloogii hojjechuu qabaate akkaataan itti carraa sanatti fayyadamuuf jedhee kitaaba kanallee amma yaadutti geeraa jechaadha.
Hafteen erga barnoota isaa tiyaatiraan digirii jalqabaa baratee xumuree yeroo isaa hunda aartiidhaaf akka kenne himaam.
Ana ogummaan kun jalqabumaayyuu kaasee hojii aartiiti. Kanan baradhees aartiidha. Kanan ittiin hojjechaa jiru ammas miidiyaarraa hojii maaktiingiitiin dabiingiin hojjedha. Gara fuulduraattis hojii aartiin hojjedha. Gara sanatti waltajjii nan hojjedha. Daayirektingii nan hojjedha. Barreessuus nan yaala. Kitaaba monoloogii yookiin qof dubbii kan jennu afaan Oromootiin kitaaba afaan Oromoo jalqabaa barreessee xumuree gulaalchisee mana maxxansaa jira. Hojii aartii fi aartii irratti qofa xiyyeeffadheen hojjettee isaaniin gulaalchaa jira.
Artistiin kun dhimmoota mata duree garaa garaa qaban bifa qof dubbii yookaan monoloogiitiin waltajjii irratti dhiyeessuudhaanis beekama.
Jirma qabbaneessee hundee boqachiisa. Aduun seenuuf jettu yoom nagaa gaafatti. Hinkooshee fudhattee yoom ergaa dhaammatti. Qalbiin geggeessitee yoom gaaratti baafti. Achiisol deebitee dukkana da'achuun yoom idda yaafatti. Yoomi guyyaan suni meerre.
Waltajjii hedduu hojjedheera. kan jedhe artistiin kun caalaatti kan mararsiifate inna ibsu.
Kan yaadadu keessaa waltajjiin baay'ee natti tolee yeroo hundumaa yaadadu fi waltajjii gaarii irratti an performi godhee jedhee yaadu monologii qaroomina kush mul'isu tokko barreessaa Biqilaa Abanuutu barreessee anatu performi godhee waa'ee qaroomina kush kan ibsu ture. Hortee qaroo fayyuu warra addunyaadhaaf hiikaa kush madda waan hundumaati yeroo gurraacha Afrikaa qaroowwan ji'oomeetirii fartii warra addunyaaf ogeessaa akkas akkas jedha tureen erga nu jennee jas monologii sana baay'een jaalladha. Irra deebiinsi immoo bifa adda addaatiin si'a lama sadii hojjeteera.
Gama qof dubbii yookaan monologiitiin namoonni hedduun hin jiranii jira hafteen.
Hanqinoonni garaa sanaan jiranii dandeettii taa'aa yookiin taatu aktara yookiin aktara sasa jennu sana divilooppu gochuudha guddisuudha. Aktaroota qaxalee fi aktaroota jaboo ta'an sana artii Oromoo keessatti oomishuudha. Namni monologii hojjechuu danda'u aktingii kamiyyuu kaaraaktariin kamiyyuu yoo laatamee fi dandeettii inni ba'achuu isaati jabaa waan ta'eefi namni monologiitti reersi yoo godhe shaakalee yoo guddifachaa deeme aktara qaxalee hin ta'a. Kanaaf aktaroota leenjisuu irra darbee dandeettii paashinii isaan iddoo isaan jiran sanatti jajjabeessuudhaan gara fiyuucharii artii oromoo guddisuutti tarkaanfachisuu sana raawwachaa jira.
Dargaggoonni kennaa isaanii hubatanii jabeeffachuuf jabaatanii hojjechuu qabus jechuun ibsee.
Anarraa waan isaan baratanii waan itti amananiif yookiin kennaa isaanii beekanii waan itti amanan sana keessa jiraachuu jabaatanii hojjechuu fi hawwii gaarii saba kanaaf qaban kallattii mataa isaaniitiin kennaa mataa isaaniitiin yoo hojjetanii milkaa'u yookiin immoo namoota kaaniif bu'uura hin ta'u kan jedhu narraan baratu jedhee yaada. Sababiin isaas addunyaa monologii keessatti anaaf namni fakkeenya naa ta'u hin jirutu keessumaa gara aartii afaan Oromooti. Speeshaalii anatu eegale yoon jedheyyuu amma hin danda'utti jechaa aartii Oromoo keessatti monologiitiin yeroo baay'ee kan waamamuu fi kan hojjetu anadha.
Damee fiilmiitiin jijjiiramni jira garuu tiyaatiraa fi qof dubbiin hojiilee waltajjii irratti hojjetaman irratti hanqinni jira jechuudhaan hafteen hanqinicha guutuudhaaf akka hojjetamus eeree jira. Artist Haftee Baqqalaa fuuldurattis gama aartiitiin hojiilee namoota dirree hojii kanaatti makamuu barbaadan ga'oomsuu fi leenjisuun aadaa, safuu, seenaaf duudhaan uummatichaa daran bahee akka mul'atu taasisuudhaaf akeekan qaba jechuudhaan himee jira. Gabaasa Galii Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Aduu si dhoksuudhaaf biyyoo sitti haane ruuqnee si dhoksinee achiis kaane yaane dachaan nuu biqiliif biyyoo dhadhaanne gaaffii qoonqoo keenyaa garaacha gab gochuuf qe'eetti bobbaane waan akka farsoodhaa irratti dhudhaane nyaata nuuf qophaa'e sunda dhudhuubbanne achiis quqquufannee qabnee wal eebbifnee suutatitti rachaa qe'eetti bobbaane nuti warri amantii guutuu sicha facaafniin biqila seenee dugda deebisuudhaaf laga gama ceene. Malee yaasa si facaafne sanyiin kee maaf goge jiidha tuttuuxxachuu irra maaf filatte hongee.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophiilee keenya wiixataa hanga jimaataatti tamsaasnuutiin alattis guyyaawwan boqonnaa sanbataaf dilbata jechuudha. Qophiilee haaraa qabanneetiin dhufnee jirra. Qophii dargaggootaa kan dubartootaa fi muuziqaa isas karaa raadiyoonii hordofuu hin dagatiinaa isiniin jenna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummee isaan har'aa aan mitikuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante tujubee horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya biraan haayilu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophiilee keenya har'aa asuma irratti goolabna. halkan gaari torban gaari